Tere kuulema 4616. keskpäevasaadet on teisipäev, 13. september, millest täna räägime. Välispoliitilise ülevaatega alustab saadet Kaitseuuringute keskuse teadur Kalev Stoicescu. Siis on telefonil Saaremaa valla geoinfo spetsialist Marika Saks. Ja saate lõpus on meil telefoni intervju Kuressaare ametikooli disaini õppesuuna juhtõpetaja Maile Jons-Veldrega. Tema räägib meile projektist e-õppe rakendamine hariduslike erivajadustega õppurite paremaks integreerimiseks tööturule audiovisuaalse meedia interaktiivse graafika kujundaja õppekava abil. Mis see eesti keeles tähendab ja mis see tegelikult tähendab, sellest me temaga ka siis räägime.
Once upon a time I almost lost my mind, I was lonely, so lonely. Once upon a time I'm hoping every day things would go my way, then you came into my
Kuulajad, meil on nüüd taas telefonil Kaitseuuringute keskuse teadur Kalev Stoicescu. Tere, kena keskpäeva!
Tervist!
No alustame traditsiooniliselt ikka Vene-Ukraina konfliktiga ja viimasel ajal on sealt poolt tulnud uudiseid, et Ukraina on alustanud aktiivset pealetungi või vasturünnakut, nii nagu parasjagu seda siis nimetame. No Vene pool on jälle öelnud, et see on selline taktikaline manööver ja pettemanööver. Kus see tõde täpselt on?
No need on Ukraina poolt vaatuna hästi läbi mõeldud ja ettevalmistatud operatsioonid ja esile on toodud Ukraina maavägede ülemad generaalpolkovnik Aleksander Sõrskõid, kes on väga suurte kogemustega seal hulgas Donbasis sõjaväelane. Ja neid operatsioone on ju plaanitud nädalaid, kuid isegi võiks öelda, ja ettevalmistatud seal hulgas kasutades HIMARS-i süsteeme selleks, et hävitada venelaste logistikaaluseid, ütleme, noh, nahingumoona ladeuseid, sildasid ja igasuguseid muid objekte, mis nõrgestaksid venelaste vastupanu võimet. Aga ma arvan, et kõige geniaalsem kogu selle plaani juures oli see tähelepanu tõmbamine Hersonile, kuhu siis venelased koondasid suured väed ja siis ukrainlaste võime viia oma vägesid päris paljusid siis hoopiski Harkivi alla ja seal alustada, sest tegelik eesmärk oli ikkagi Harkivi alguses. Kui nüüd siis suurem osa või praktilise peaaegu kogu Harkivi oblast, mis oli umbes kolmandiku ulatuses, oli okupeeritud venelaste poolt, on nüüd vabastatud, aga noh, me peame arvestama, et see territoorium, mis on noh, umbes 3000 ruutkilomeetrit võibolla natuke peale nüüd, see on ikkagi veel väike osa sellest, mida Venema on märtsist alates Ukrainas okupeerinud. Nii et vaatame, loodame, et nad suudavad seda initsiatiivi, mida nad on saanud nüüd ka edaspidi järgnevatel nädalatel kasutada ning vabastada suuremaid maalasid siis ka Luganski oblastis ja loomulikult Hersoni linna. See oleks ka selline väga strateegiline võit.
Põhimõtteliselt me võime nagu eeldada, et siit võiks sõjakäigus mingisugune pööre tulla või?
See on uus faas, jah. Mm-hmm. Me oleme sisenenud uude faasi. Need on olnud ju erinevaid, eks ole see algfaas, mis kestis mõni päev või nädal, kui venelased arvasid, et nad suudavad õhude sandiga ja raketilöökidega siis Ukraina vastupanu murda ja Kiievisse siseneda ei õnnestunud. Siis tuli teine faas, kui nad tungisid nende kolonnidega ilmatu pikkade, palju on pikkad, on 70 kilometri pikkad kolonnid Kiievi peale, need tükeldati ära ja hävitati ja siis Venemaa oli sunnitud taganema nii Kiievi kui Tšernobõli, Tšernihivi ja Sumõi ja Harkivialt nii. Ja see oli päris, nüüd on siis teine suur kaotuste laine peale seda ja võibolla alles kolmas saab olema see otsustav eriti, kui peaks Ukrainal jõudu jätkuma selleks, et see maisma koridor näiteks läbi murda seal lõunas. Aga me ei tohi sattuda muidugi eufooriasse nendest Ukraina võitudest ja loodame muidugi, et see võitude seeria jätkub lumepalli efektina. Aga sest Venema ikkagi koondab oma vägesid okupeeritud aladel ja samas täna hommikul lugesin sellise uudise, et Ukraina kindralstaabilt, et Venema täiendusi juurde ei too praegu. See võib olla ajutine meede, et on raskusi ja vabatahtlikud paljud ei taha sõdida, ütleme otseselt surra seal Ukrainas ja nii et praegu on ka selline demoraliseeriv moment, ütleme. Me näeme, kuidas Venemaast teakse, et kuidas isegi need sõjablogijad Venemaal on oma keelekasutuse muutnud ja siis isegi Kadyrov esineb üsna kriitiliselt Venemaa kindralstaabi ja kaitseministeriumi aadressil. Nii et ühesõnaga see on väga hea aeg Ukraina jaoks ja halb aeg praegu Venema jaoks.
Kui me üritame olla nüüd natukene selgelt nägijad, mis võiks olla Venema järgmine samm? Millise strateegia taktika võiks Venema nüüd antud olukorras valida?
Raske öelda, sellepärast, et initsiatiiv on kaotatud ja nagu näha on Vene väed, mis neil seal on, ei ole võitlusvõimelised sellise vastase vastu nagu ukrainlased on. Ja praegu ilmselt nad peavad kaitsma nii palju, kui nad suudavad neid okupeeritud alasid enne talve. Aga see, et Venema suudaks mingisuguse imega hakkama saada ja pöörata initsiatiivi enda kasuks, seda ma küll ei usu praegu, nii et Venema on selgelt kaitse positsioonil praegu. Nii et vaatame, kui kaugele ja kui kiiresti ukrainlased suudavad edasi liikuda. Mis räägib venelaste kahjuks veel on see sama moraali languse moment, sest ütleme, Ukraina lõplikuks võiduks on vaja kahte asja. Et nende relvajõudude operatsioonid edeneksid hästi kogu rinde ulatuses ja nad vabastaksid territooriume. Aga ka seal on neil probleeme, sest logistika ei jõua järgi ja nii edasi. Õnneks ka venelased kingivad neile relvi ja lahingumoona, nagu ma näeme. Mina pean seda parimaks sõjaliseks abiks, mida Ukraina võib saada, kui nad saavad kätte enam vähem kasutuskõlbulikku sõjatehnikat ja lahingumoona, millest Venema jääb ilma ja mida Ukraina saab venelaste vastu kasutada, paremat abi ei saa olla. Aga jah, ja see on siis see edurindel on esimene faktor ja teine on see, kui venemaalasteni, vene rahvani jõuab aru saam, et nad ei pruugi võita, vaid isegi on väga tõenäoline, et Venema kaotab selle sõja lõpuks. Nii et, ja need on need kaks momenti, et no, kui me näeme, kui mitmes Venemaa linnas ja oblastis on juhtivad tegelased kohalikes administratsioonides juba avalike kirju teinud Kremlile, et president Putin peab tagasi astuma. Ma arvan, et need on suhteliselt no, märkimisväärsed arengud.
No Peterburi üks seltskond ju ka kutsus üles lausa nimetama Putinit riigi reeturiks ja selline üsna terav avaldus tuli.
No jah, ütleme, et kui need esialgu noh, puhkenud protestid veebruari lõpus, märtsi alguses, no mis nad kestsid paar nädalat, need maha suruti jõuga, siis rahvas enam tänavadele ei tulnud ja ilmselt kollektiivsele Putinile tundus, et olukord on nagu kontrolli all. Siis pandi see propaganda täistuuridel jälle käima ja kuigi ütleme propaganda keel ka muutus seal vahepeal, siis kui olukord sõjas muutus peale tagasi tõmbumist Kiievialt ja nii. Aga nüüd on näha, et ka ütleme propaganda kanalites ollakse küllalt nõutud, et mida ja kuidas venelastele selgitada, mis siis see, et noh, Putini ainus võimalus oleks praegu läbi viia mobilisatsioon, et siis jälle massiga peale minna ja uusi territooriume vallutada Ukrainas. See on ainukene viis, aga rahvas ei lähe sellega kaasa esiteks teiseks suuremas osas, ma arvan, see tekitab rahulolematust ja teiseks kukub kogu see konstruktsioon nagu kaardi majake kokku, et tegemist ei ole ikkagi mingi sõjaga, vaid mingi eri operatsiooniga, mis kulgeb plaanipäraselt. No kuidas ta kulgeb plaanipäraselt, kui
no väga kummaline plaan igal juhul oli see, kui see selline plaan oli.
Ja ma kuulsin isegi sellise anekdooti, et siis Kremli kõneisik Dmitri Peskov ütles, et operatsioon Donbassi vabastamiseks kulgeb plaanipäraselt, aga ärge palun küsige detaile, mis plaani ja kelle plaani.
No on olnud ju ka suur lootus, et seda sõja lõppu aitab lähemale tuua see üsna ulatuslik pakett sanktsioone, mis Venema vastu on siin rakendatud ja seda kogu aeg uuendatakse. No eile Putin esines väga pika ja väga optimistliku kõnega ja rääkis, kui hästi ikkagi majanduses kõik on, ta tõi seal välja ehitussektori ja mis kõik on lausa isegi kasvanud ja no ühesõnaga Venema majandusega on kõik hästi.
No ma usun, et kõik on väga hästi. Muidugi Venemaa, kui me räägime Venemaa majandusest, me peame mõistma, et see ei ole päris sama tüüpi majandus, nagu meil läänemaailmas on arenenud riikides. Kunagi John McCain, USA senaator ja presidendi kandidaat, nimetas Venemaad suureks tanklaks, et no, ta ei ole tegelikult paljuski nõukogude aja mudelist edasi arenenud. Ta põhineb ikkagi nafta ja gaasi ja metallide ja muude maavarade eksportile, millest saadakse siis raha, kõvad valuutat, mida siis kasutakse selleks, et oma sõjamasinat arendada ja tugevdada. Ja muid vajadusi rahuldada, suur osa sellest rahast muidugi noh, seda suurt osa varastatakse loomulikult riigi ladviku poolt ja need asja. Nii et see mudel on selline, et on kaks asja, mis toimivad reaalselt selleks, et nõrgestada Venemaad ja üks neist toimib küllalt hästi on see, et on lõpetatud, siis lääne kõrgtehnoloogia tarned Venemaale, need tekitab raskusi teatud sektorites, mis on väga sõltuvad lääne tehnoloogiatest, investeeringutest, ütleme autotööstus, siviillennundus, kõik sellised. No nagu me näeme, nüüd nad peavad ju lausa pesumasinatest välja võtma kiipe selleks, et panna nad oma raketidele külge. Nii et nii kaugele on asjad Venemaale jõudnud. Aga teine oluline faktor on siis see rahavoog, mis tuleb siis loodusresursside ekspordist. Ja kui seda suudab ka oluliselt kitsendada ja piirata, siis alles siis saab Kreml väga kõva vastulöögi. Sest ütleme, Euroopa on praegu sellises skitsofreenilises olukorras, kus ta peab miljarditega abistama nii Ukrainat kui sõja agressiooni ohvrit kui ka agressorit, et osta gaasi ja naftat ja süüteni. Okay, see pidu lõpeb mingi hetk järgjärgult, mingid sammud on ees detsembris, siis jaanuaris ja nii edasi, aga Venema on 24. veebruarist alates ikka üsna palju miljardid eurosid saanud Euroopa Liidu riikidelt nende resursside eest, nii et me ikkagi oleme toitnud seda Vene sõjamasinat ja ka Eesti ei ole 100% puhas siin.
No täna hommikul tuli uudis selle kohta, et nagu meil sellest Vene-Ukraina sõjastel vähe oleks, on konflikt taas puhkenud ka Aserbaidžaani ja Armeenia vahel. Ma ei tea nüüd viimaseid uudiseid, kuidas see seal arenenud on. Üks ütleb, et näe, tema tuli kallale, teine ütleb, et näe, hoopis tema tuli kallale. Kuidas nüüd sellega on, et kui Vene-Ukraina konflikti puhul meil nagu oli üsna lihtne ennast positsioneerida ja aru saada, mis tegelikult toimub, siis kuidas nüüd selle konfliktiga seal on, et kelle poolt me seal piltlikult öeldes oleme, kelle lipud me tänavale võiksime lehvima panna?
No ütleme nii, et viimase 30 aasta jooksul on päris mitu madinat toimunud nende kahe riigi vahel just tänu sellele, et Aserbaidžaani territooriumile sattus olema selline peaaegu etniliselt puhas enklaav Mägi Karabah, kus elavad armeenlased ja mis oli tegelikult emamaast Armeeniast nagu ära lõigatud. Ja nagu selline oaas Lääne-Aserbaidžaanis ja viimane suurem madin oli ju cirka 2 aastat tagasi septembris 2020 ja see kestis 44 päevase sõda, mis Aserbaidžaan oli üliedukas, kuivõrd oli ka Türgi toetus, ka sõjaline toetus ja Aserbaidžaan võttis tagasi suurema osa varem 94. aastast Armeenia poolt okupeeritud aladest ümber Mägi Karabahi ja isegi mõned alad Mägi Karabahis, nii et siis see lõpes sellega, et lepiti kokku, et on mingi turvakoridor seal, et Mägi Karabah saaks ikkagi Armeeniaga kommunikeerida ja et seal on siis Vene nii-öelda rahuvalvajad, kes on tegelikult spetsnaasi üksuslased ja on ka mingid kontrollpunktid, kus on nii Venema kui Türgi esindatud. Aga nüüd olukord on ju muutunud tänu Ukraina sõjale ja selge see, et siin nägi president Aliyev ja Aserbaidžaani juhtkond nähtavasti jälle niisugust uut võimalust, et ennast näidata peremehena ja siis nendel aladel ja tugevdada Aserbaidžaani positsioone nii Armeenia piiril kui ka ümber Karabahi, nii et nad alati süüdistavad teine teist, et ei, sina alustasid, nii et me ei saa öelda täpselt, seda on pea võimatu tõestada, kes siis selle esimese paugu tegi, aga fakt on see, et Armeenia on ju Venemaa geopoliitiline pantvang tänu oma geograafiale ja oma ajaloole ja sellele, et ühel pool on Aserbaidžaan ja teisel pool on Türgi ja oli ju ka selline kultusfilm nõukogude ajal, see Kaukaasia vang, see ongi Armeenia paraku. Ja nii et ja kuivõrd isegi Venemaa on ju viinud mõned üksused endisest Leninakaanist, mis on nüüd Gyumri, kus asub Venemaa baas, sõjaline baas Armeenias on viinud Ukrainasse, nii et ka Venemaa pidi oma kohaloleku Armeenias vähendama, nii et siis taga, noh, nii-öelda tipuks kasutas siis nähtavasti Azerbaidžaan selle olukorra enda kasuks ära, nii et Azerbaidžaan on, noh, nii-öelda jõupositsioonid praegu ja no, ütleme, Armeenia kaitseminister elistas Vene kaitseministrile Šoigule, nad leppisid kokku, et olukorda seal Armeenia Azerbaidžaani piiril tuleb stabiliseerida. No mida seal Venemaa enam stabiliseerib, sellepärast, et Venemaa ei suuda isegi Ukrainas midagi stabiliseerida.
No kas ta eelistanud mitte ka Prantsusmaa presidendile ja palunud ka läneriikide toetust?
Jaa, noh, nad, ütleme, nad oli Pashinyan, siis Armeenia peaminister elistas ka USA välisministrile Antony Blinkenile ja Macronile, aga noh, sellepärast, et on olemas OSCE Minski grupp, selline moodustis, mille ülesanne on siis, noh, poliitiliselt koordineerida seda, noh, stabiilsuse tagamist seal piirkonnas, et kui on probleeme, siis püütakse neid lahendada, aga noh, mina ei näe siin mingit võimalust, et USA või Prantsusmaa saaksid Azerbaidžaani või teiselt poolt Armeeniat mõjutada otseselt, käed ei ulatu enam nii kaugele. Ja nüüd on näha, et Türgi on ikka endiselt Azerbaidžaani seljadaga väga tugevalt poliitiliselt ja ilmselt natukene ka sõjaliselt. Türgi koheselt nüüd süüdistas armeenlasi provokatsioonides ja kutsusid üles Jerevani provokatsioone lõpetama. Nii et see on omamoodi mäng ka Türgi ja Venemaa vahel, ütleme nii laiemas pildis.
No ja ilmselt ka Türgi Euroopa Liidu vahel, kuhu ju Türgi kangesti tahab saada ja noh, NATO liige ta ju nagu on, nii et noh, see tema tegevus on ikka ka väga selline mitmeti tõlgendatav, ütleme viisakalt.
Jaa, täpselt nii, jaa.
No igal juhul maailmas läheb elu järjest keerulisemaks, nii lähemal kui kaugemal.
Jaa, täpselt nii. Ja noh, vaat selle sama Mägi-Karabahi konfliktiga seoses, no ei oska öelda, kas see eskaleerib jälle suuremaks sõjaks nagu 2 aastat tagasi. Noh, vast mitte sellepärast, et tegelikult Azerbaidžaan on ju oma põhieesmärgid, territoriaalsed eesmärgid saavutanud. Madistavad veel natukene seal piiril ja näidatakse, et kes on kõvem ja tugevdatakse positsioone, aga see oleks ebaloogiline, kui läheks uuesti suureks sõjaks, sest noh, Armeenial ole ammugi sellist jõudu, et püüda tagasi vallutada alasid ja aga Azerbaidžaanil ilmselt puudub ka motivatsioon, mis nad peaksid siis, et hakata okupeerima lausa Mägi-Karabahi seda vast mitte ja ma arvan, et ka Türgi ei toetaks sellist sammu. Üks huvitav asi, mis toimub veel, tahaksin lihtsalt ära mainida, on see, et jätkuna sellele Vladimir Putini kohtumisele Hiina parlamendi või esimehega Vladivostokis, kes on number 3 või muladvikus Pekingis, on tulemas siis presidentide Putini ja Xi kohtumine Uzbekistanis Taskendis, kus toimub siis regionaalne tippkohtumine. Nii et eks ole näha, Venemaal on väga suured lootused, aga paljud analüütikud juba täheldavad, et see venelaste retoorika, kuidas venelased omal poolt tsiteerivad Hiinas ja Hiina liidreid, et kui andunud ja pöhnud nad toetavad Venemaad, et see päriselt ei lähe kokku Hiina enda retoorikaga, mos on palju vaoshoitum, nii et eks Venemaa loodab Hiinale väga palju, aga ma arvan, et nad viskuvad hundile suhu niimoodi.
Aitäh selle kommentaari eest ja loodame, et edaspidi saame rohkem rääkida rahust kui sõjast.
Jaa, Teeme nii, et järgmine kord püüame ka rahust rääkida rohkem.
Aitäh. Telefonil oli Kaitseuuringute keskuse teadur Kalev Stoicescu.
Kõnnin vihmas ajus, tormiduse lehti ees pillutab, mõtetesse vajund. Märkamata teisi siin tänaval, igatsus ja valu. Tunned kõik mu sees, kui räbalad, enda ette palun. Päevadest, et saaks kord nädalad. Lombid, mis mu teel ei mind huvita, sajatusi talun. Pritsmete eest mind kõik iruvad, torman läbi elu. Lootes leida päästva värava, samas ikka palun. Tagasi neid päevi, nädal.
Vahetame nüüd teemat ja meil on telefonil Saaremaa valla geoinfo spetsialist Marika Saks, tere kena keskpäeva.
Tere.
No palju õnne, te olete seal nii palju kui teid seal on selle ameti nimetusega inimesi kolm tükki võitnud ühe uhke Ameerika ühendriikides välja antud rahvusvahelise auhinna. Sellest mõni aeg tagasi oli meil vist siin meedias juttu ka, aga nüüd ma saan aru, et see auhind on ka puht füüsiliselt teili kohale jõudnud.
Ja aitäh. Vastab tõele, et see on siis auhind, mida antakse silmapaistvate tulemuste eest KIS-valdkonnas ja seda antakse siis välja igal aastal. Ja kuna me oleme siis ühe teatud KIS-tarkvara kasutajad, kes on siis maailma nii-öelda turuliider, siis tema president ja asutaja annabki siis igal aastal välja sellist auhinda, kus siis hinnatakse organisatsioone, kelle saavutused siis KIS-tehnoloogia juurutamisel ja valdkonna arengul on eriti väljapaistvad. Ja Saaremaa vald siis sellel aastal selle auhinna sai. See on nagu presidendi aurahade jagamine, et seal on kaks kategooriat. Ühes kategoorias on siis Ameerika ettevõtted ja teises on siis ülejäänud maailm. Et selle aastal anti siis ameeriklastele välja circa 100 auhinda ja ülejäänud maailmale siis 90. Et see varieerub nagu aastate lõikes.
No, selle 90 hulgas on kahtlemata ikkagi väga suur au ja tunnustus olla, aga enne kui me veel sellest auinast räägime, ega ju tava inimene üldiselt vist ei tea, millega Saarema vallas tegelevad geoinfospetsialistid. Mul pole kahvatumata aimugi, mis tööd te tegelikult teete.
No see töö on erinev, et tegelikult on meid seal tõesti 3 tükki, aga kui nüüd niimoodi otse võtta, et siis poolteist tegeleb sisuliselt geodeetiliste mõõdistustöödega ja poolteist siis selle kissi osaga puhtalt. Ehk siis üks inimene on puhtalt siis geodeesia peal ja Annes Rohulaid ja mina tegeleme siis kissiga.
Nii ja see kiss on nüüd ikkagi mis? Tähendab, kuidas mul teist no, igapäeva see, elus võiks kasu olla?
See kiss on nagu geograafiline infosüsteem, ehk siis kui keegi küsib, et mis sa teed, siis ma ütlen alati, et kaardiga seotud andmebaasid. Mm-hmm. Ehk siis tegelikult see kiss ongi see, et me oma teadmisi, mis meil mälus on või mida me teame millegi kohta, neid talletame, joonistame kaardile, paneme sinna info juurde ja jagame seda infot teistega.
Nii, kuidas need ameeriklased teada said, et see teil kõik nii hästi välja tuleb?
Võt sellel samal suurel ettevõttel on siis Euroopas oma esindus ja ka Eestis üks kohalik esindus, kes tarkvara müüb ja koolitab ja selle Euroopa ja Eesti esindajate poolt tuligi siis jaanuaris selline teade, et meid soovitakse nominendiks esitada, et me oleme silma paistnud ja siis me andsime oma nõusoleku, täitsime ankeedid, saatsime oma kirjeldused ja näited. Ja märtsi lõpus siis tuli teada, et olemegi välja valitud ja sinna oli siis lisatud, et te olete silma paistnud enam kui 100 000 muu organisatsiooni hulgas.
No väga kõva sõna. Kas Eestis oli mõni teine nominent veel või kas seda auhinda Eestis on kunagi veel keegi pälvinud?
Sellel aastal Eestist rohkem nominente ei esitatud. Nad igal aastal isegi ei esita Eestist nominente. Et siin viimase 10 aasta jooksul on Eestis tegelikult 5 organisatsiooni selle saanud ja seal hulgas siis 2 omavalitsust, Tartu linnavalitsus ja Tallinna linnavalitsuse linnaplaneerimise amet.
No väga uhke, Tallinn, Tartu ja Kuressaare.
Jaa. Nüüd oleme ka suurte head.
Absoluutselt. Väga uhke seltskond, väga tore seltskond. Kas sellega väike ümbrik ka kaasnes või teil kuidagi pangakontol ka kajastus töö ja vaev ja tunnustus või?
Ei, sinna ei ole küll midagi jõudnud. Et me saime sellise klaasist auhinna, kuhu on siis peale graveeritud selle auhinna nimetus ja saaja ja mille eest. Ja sellega siis kaasnes väike diplom. Ja muidugi ütleme siis kohaliku ettevõtte esindaja, kes meil selle auhinna Ameerikast ära tõi, seal oli kohe spetsiaalne tseremoonia. Igal aastal on siis kasutajate konverents San Diegos Ameerikas ja siis tema oli seal kohal ja tema tõi meie auhinna ära, juhtumisi on ta ka saarlane, ehk siit pärit. Ja siis tema tõi meile kaasa siis kingituseks kommikoti.
No nii, nagu öeldakse, et noh, nagu spordis, et seda olümpiamedalit võita on muidugi raske, aga mitte võimatu, aga palju keerulisem on seda tiitlit kaitsta. Kas see nüüd tähendab seda, et nüüd ükskord selle auhinna saite ja nüüd edaspidi te võite kui tublid olla iganes, teistkorda seda enam ei saa või on seda peaaegu ilm võimatu saada?
Võt selle kohta ma ei oskagi nüüd, ma ei oska vastata, ma ei ole seda uurinud, et tegelikult see on nagu selles valdkonnas ju praktiliselt peaaegu lagi, et nagu kõrgemat auhinda enam pole võimalik saada. Aga kas seda nüüd mitu korda jagatakse, selles osas ma jään vastuse võlgu. Aga no varem me oleme saanud ka siin Eesti kontekstis sama tarkvara tootja poolt siis 2 aastat tagasi tunnustuse parima veebikaardi kategoorias. Nii et kõigepealt ikka saime väiksema auhinna ja siis suurema.
No väga vahva. Ja mis teil nagu praegu sellist väga konkreetset käsil on, millest tavakodanik ka võiks aru saada?
No võib-olla kõige suurem ja laiem töö on tegelikult valla kalmistute kaardistamine, sest neid on 30 tükki. järgi ja me oleme jõudnud praegu kusagile poole peale. Ehk siis see on tohutu info ju. Seal on vaja kaardistada kõik hauaplatsid, uurida välja, kes on need maetud, kas sa saad selle info kalmisturaamatutest, kui neid ei ole, siis hauatahvlilt. See on selline pikk ja aega nõudev töö, et Saaremaa haldus nagu seda valdkonda siis kureerib ja nendel on siis Pillemägi selline tubli töötaja, kes seal kalmistutel käib ja sehkendab.
No võt, see on ju küll üks asi, mis tegelikult puudutab meid kõiki, sest meil kellelgi kõigil on kuskil keegi seal ja võib-olla me ei teagi, kus ta seal täpselt on, aga nüüd siis tänu sellele rakendusele me saame siis targemaks.
No see on tõesti kodanikule ju väga hea, kui ta läheb kaardirakendusse ja otsib sealt oma lähedasi ja leiab need ja saab teada, kus see hauakoht on. See hauaplats. Aga muidugi on ju palju, palju nimetuid platse, kus me ei teagi, kes sinna maetud on. Et noh, kui on ikkagi infot, konkreetselt infot, mida saaks lisada, siis sellest võib julgesti halduse inimestele teada anda.
Nii, teiste osakondade inimesed on nüüd teie peal hirmus kadedad ka, et teil on Ameerikast toodud auhind ette näidata, neil pole midagi.
No tegelikult on ju selle auhinna osalised on ju, see on ju organisatsioonile ja see ongi sellepärast meile antud, et me oleme seda tarkvara hästi laialdaselt oma organisatsiooni sees kasutanud, sest näiteks mõnel omavalitsusel on täpselt samasugune litsents ja täpselt samad võimalused, aga neil kasutab seda nii-öelda toodet ainult paar inimest oma töös ja ongi kõik. Aga meil on tõesti ju kõik teenuskeskuste, inimesed käivad õues mobiiltelefoniga, kaardistavad andmeid, teevad pilte. Siin allasutused annavad töökäske edasi remondimeestele, kes siis teevad seda pisiremonti seal hoonete juures. Kõik ametnikud ju kasutavad, sisestavad andmeid, kasutavad neid valmis kaardirakendusi. Et see on selline suur ja lai kasutusvaldkond. Ja peale selle saavad ju ka vallakodanikud infot, et näiteks kus talvel Kuressaare linnas lumeäravedu toimub, millistel tänavatel, kus autod eest ära parkida ja nii edasi.
Veel kord palju õnne selle tunnustuse puhul ja ma saan aru, et tööpuudus teil ei ole, nii et olge sama tublid edasi.
Ja, aitäh.
Telefonil oli Saaremaa valla geoinfospetsialist Marika Saks.
It again, barely knowing where I am. I've been pacing here like every night before, 'cause of you, I don't know what to do. Every minute is a week, broken heart can't get no sleep. I can't hang around this misery no more, 'cause of you, I don't know what to do. Yeah, it's true, I still walk the streets of you. When I walk the streets of you, the city sleeps, but still reminds me. Moving on away from you, I guess it's time, time to break free.
look back. My love's not blind.
Ja meil on nüüd telefonil Kuressaare Ametikooli disainiõppesuuna juhtõpetaja Maila Jõns-Veldre. Tere, kena keskpäeva!
Tere teilegi!
No enne kui me põhiteema juurde asume, siis just siin hommikupoole tuli kurb teada, et Eesti tuntud tunnustatud keraamik ja õppejõud Leo Rohlin on meie hulgast lahkunud. Ta oli teatud mõttes ju ka sinu õpetaja.
No kohe kindlasti ta on ju ikkagi, kuidas me võime öelda, sükkane Eesti keraamika
isa.
Isa, jah, ja kogu see tehnoloogia ja materjal ja ütleme klasuuride loomine, see oli ikkagi tema suur panus Eesti keraamikasse, kaasa arvatud need raamatud, mis ta on välja annud, et see on jah, ikkagi väga suur kaotus, et üks asi on ta siis nagu ütleme selline nii teoreetik kui ka praktik korraga ja muidugi tema looming, mis on jätnud ka ju väga suure jälje.
Ja suure tõenäosusega võib ka paljudel kuulajatel kodus riiulis või kapi
kohe
või laua peal olla mõni tema tehtud keraamiline ese.
Jah.
Nii, aga me tegelikult tahtsime rääkida ühest projektist, ma pean ikka selle nime korra veel ette lugema, sa nagu nii seda peast ei tea, see on nii pikk ja keeruline. E-õppe rakendamine hariduslike erivajadustega õppurite paremaks integreerimiseks tööturule audiovisuaalse meedia interaktiivse graafika kujundaja õppekava abil. Sai vist
just
õige.
Nii.
No vaat, mis see nagu eesti keeles nüüd tähendab?
No eks ta on selline võimalus nüüd antud, ütleme, just füüsilise puudega inimestele, et nad saaksid oma õpinguid siis sooritada e-teel. Kindlasti on ka kontakttunde ja siis töökoha põhisus ehk suurem osa õppekavast sooritatakse siis töökohal või nii öelda, et see praktika kohal, et õppemoodulid on niimoodi jaotatud, et mingi osa sissejuhatav osa ja haridusülesanded tehakse kooli juures õppiväljundite saavutamiseks ja siis suurem osa õpitakse töö juures.
Homme on ametikoolis siis selle projekti selline tutvustus. Ma saan aru, et projekt hakkab jõudma lõpusirgele.
Jah, nii see on. Täna me siin teeme kokkuvõtteid, vaatame üle oma e-materjale partneritega. Ja homme siis on selline väike leviüritus kahetunnine Kuressaare Ametikoolis, et kui kellelgi on huvi selle õppekava vastu, siis soovitan soojalt tulla 10:00 Kuressaare Ametikooli ja siis K202 ehk rahvakeeli aula. Et seal me siis tutvustame ja räägime koos oma Austria ja Saksa partneritega Pärnu Saksa tehnoloogia kool.
Mis see välispartnerite osa selles projektis oli?
Välispartnerite osa on täpselt samamoodi, et nemad kirjutasime koos siis seda õppekava ja rakenduskava ja e-õppe sellised õppe objekte, õppekursuseid ja meil on siis see, et on seotud selle suure õppekavaga, aga siis välispartnerid saavad võtta üksikuid mooduleid ja neid siis läbi veebi juhendada ja töökoha.
Nii, ma saan aru, et nüüd see projekt lõpeb, selle tulemusena sai midagi valmis ja seda saab nüüd hakata rakendama nii meil kui mujal ja sellest tuleb suur tulu ja tõuseb suur kasu.
No eks me seda juba siin vaikselt püüame rakendada, et meil isegi üks kursus on vastu võetud. Ta on küll segakursus selles mõttes, et on kursusel on nii puudega inimesed kui ka siis tavaõppija, aga ikkagi e-õppe ja töökohapõhine õppe Pärnu siis Saksa tehnoloogiakool on võtnud vastu terve kursuse, nemad on meist natukene eespool, nemad otsid varem ja homme me siis saame teada, kui palju on rakendanud austerilased ja sakslased juba loodud.
No sinu hinnakul, kui suur nõudlus selle järele võiks praktikas olla?
No praegune praktika näitab, et ilmselt kas on tegu sellise vähese või oskamatu turundusega, aga praegu täna ikkagi ei ole veel päris aru saadud, et noh, mis võimalus see on. Aga eks me siin peame mõtlema selle peale, kuidas see jätkusuutlikkus tagada sellisele asjale. Ja eks tegelikult võibolla noh, olema ausad ka praegune meie see COVID-i olukord murdis meid meie esimesele COVID-i kätte selle projektiga natukene ja nüüd täna on juba teine küsimus on siis meie elektriturg, mis mõjutab inimeste majanduslikku olukorda ja kõike selliseid õppimisvõimalusi ja asju, et noh, me peame ka aru saama, mis toimub ühiskonnas.
No juttu alguse juurde tagasi jõudes, noh, tegelikult on see ju äärmiselt vajalik asi ja väga, väga oluline asi, aga noh, ma ütlen juba see projekti pealkiri, see on nii pikk, et seda ei jõua ilmselt lõpuni lugeda, loobuvad enne. Et noh, võibolla asi algabki sellest, et ta kuidagi pealkiri on nii keeruline, aga tegelikult sisu on ju tegelikult väga lihtne ja väga vajalik.
Jah. Et eks täna selle bürokraatia maailmas kipuvadki need asjad sellised olema, et seda sõnade hulka on võibolla liiga palju asjadele, et nagu sa ütled, et saaks asju palju lihtsamalt. Ja ma olen sellega sinuga täiesti ühes nõus.
Kas mingit analoogset jätkuprojekti ka on plaanis millalgi veel?
No täna ma ei taha nagu selles mõttes midagi veel lubada, aga kindlasti mingi koostöö meil säilib, see on fakt ja eks me siin vaatame, kuidas me edas saame, aga ma ei väsi kordamas, see on väga vajalik tegelikult, ütleme juba. Tegelikult on nad interaktiivse graafika loojad, ehk interaktsiooni loojad, see tähendab seda, et kogu see veebimajandus, äppindus, programmeerimine, aga noh, nagu sa ütled, et pealkirjast ei tule see koha kuidagi välja, et see on jah, kuidagi natukene pikk ja lohisev saanud meil.
No, et see ongi paradoks, et nagu sa siin mainisid, et koronaperiood oli nagu takistus, samas tänu, nii öelda, tänu sellele koronale me järjest rohkem ju hakkasime süvenema sellesse interneti maailma ja kõik muutus nii-öelda veebipõhiseks ja kodukontorid ja nii edasi. Et noh, tegelikult selles plaanis ongi see kõik ju väga oluline, väga vajalik.
Jaa. Et see avas mingis mõttes ju ikkagi turu veel rohkem, kui ta siiani oli olemaseks. Aga selles mõttes, nagu ma ütlesin, me oleme juba vaikselt rakendamist alustanud. Läheme edasi ja koostöö kindlasti jätkub.
Kellel on asja vastu tõsisem huvi, siis homme kella 10 on teid oodatud Kuressaare Ametikooli ruum K208 ja...
202 on ruum muutus.
Ruum muutus?
Ja, no näe, 202.
Kui muutuv on siin maailmas kõik. Ühesõnaga ametikoolis ruum 202 ja kella 10 olge palun kohal ja kuskil paari tunnine üritus siis on. Aga aitäh ja soovin edu!
Aitäh!
Telefonil oli Kuressaare Ametikooli disainiõppesuuna juhtõpetaja Maela Juns-Veldre. Selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homses saates me räägime Saarema meeskoorist Süm, kes alustab uut hooaega, aga ka sellest, et suur hulk saarlasi sõidab kuu lõpus Bornholmile, mida nad seal teevad ja miks nad sinna lähevad. Sellest räägib meile Jaanika Tiitson. Seda siis homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.
Sets his rays upon your face. I call out your name, and all you mean to me is grace. Beautiful day,
sets his shades upon my way. Just take me away.